I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Kristiina Halttu, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzaroten vieraaksi.
Kiitos.
Korona-aika.
Joo.
Onko korona vaikuttanut sulla jotenkin siihen, minkä sä koet näyttelemisen merkitykseksi ja niin kuin tavallaan mikä syy sulla on näytellä?
Mä pelkäsin, että sä kysyt tuota. Mä olen pelkään tätä, että kun kysyt, että miksi sä näyttelet, mulla on aavistustakaan itse asiassa. Mä en tiedä, kuka siihen osaisi tyhjentävästi vastata. Mutta jos palataan tuohon koronaan, niin kyllä se tietysti siinä mielessä on kirkastanut varmasti ihan kaikkien, niin kuin ainakin esiintyvien ihmisten, jotenkin sitä niin kuin rakkautta ja kaipuuta niin kuin siihen omaan ammattiin, että kun keväällä tosiaan ei tapahtunut mitään. Et silloin maaliskuussa, kun teatterit meni kiinni, niin mulla oli just tullut ensi ilta. Meillä kerkesi olla 3 esitystä ja sitten loppu kaikki ja uutta juttua ei päästy harjoittelemaan. Sitten oli jotain niin kuin jotain Zoom-palavereja, joissa mukaan yritettiin valmistautua siihen, että jos syksyllä päästään harjoittelemaan ja esittämään, niin yritettiin mukaan jotenkin etänä harjoitella, mikä on tietysti aika, niin kuin, aika niin kuin mahdotonta teatterista puhuttaessa, että jotain roolianalyysejä ja niin kuin kokonaisuutta ja tematiikkaa ja tämmöistä niin kuin keskusteluja käytiin. Mutta nyt syksyllä, kun sitten lämmitettiin Kansallisteatterin toi Millerin Kauppamatkustajan kuolema, joka tuli olisiko marraskuussa ollut ensi illassa, jota niin kuin viime talvi esitettiin, niin se lämmitettiin. Ja meillä oli siitä esityksiä. Se ensimmäinen esitys elokuun loppupuolella, kun yleisössä oli vajaa puolet niin kuin paikoista täynnä ja ihmiset istuivat kasvomaskeissa. Se tuntui tietysti niin kuin aika kummalliselta, että ei tietenkään tule sellaista lämpötilaa, kun siellä ei, sekin on ollut loppuun myyty, että se on ollut aina ihan täynnä. Mutta sitten mulle kävi kyllä niin, että sitten kun tuli ekat loppukiitokset, niin kuin Apple, me mentiin kiittämään, niin sitten kun jotenkin aisti sen, että miten hirvittävän, teikö kiitollisia ihmiset oli siitä, että ne pääsi näkemään sen esityksen, kaiken sen niin kuin kotona kykkimisen jälkeen, että ei ole päässyt yhdessä kokemaan mitä, niin mulla kyllä tuli itku siinä niin kuin kiitoksissa. Niin kuin ihan siitä liikutuksesta, että kun vaistosi sen ihmisten niin kuin lämmön ja kiitollisuuden siitä, että ne oli saanut yhdessä niin kuin kokea jotakin. Että kyllä se on tietysti kirkastanut sitä, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Että kyllä hirveän monet kollegat on sanonut, että on kauhean ikävä niin kuin lavalle yleisön eteen ja niin kuin harjoittaa sitä omaa ammattia.
Sanoit tuosta, että toi yleisön reaktio, kuinka tärkeältä se tuntui, että heistä tuntui päästä näkemään toi esitys. Miten sä koit, ja kun lavalta käsi, että mikä on niinku tavallaan se, mitä kohtaa te siinä, tai mitä pelkoa te ikään kuin hälvensitte, mitä kohtaa te rohkaisitte, mitä tarvetta te niinku hellitte sieltä lavalta käsi?
Musta tuntui, että se oli ihan sitä, että ihmiset oli kauhean jotenkin helpottuneita siitä, että se oli mahdollista, että pääsi teatteriin. Ja se, mikä on teatterin ydin, on se, että se tapahtuu tässä hetkessä ja että katsojat kokee sen yhdessä. Kyllähän elokuvatkin koetaan yhdessä, mutta se on kuitenkin, se yhteiskokemus on tavallaan siellä yleisön seassa, mutta teatterissa se on yhteinen sekä esiintyjillä että katsomossa. Niin mä luulen, että se ihan fyysinen läsnäolo ja yhdessä kokeminen on se, mitä ihmiset kaipaa.
Koetko sinä, että teatterin arvo nousi, toisin sanoen siis?
Mä luulen, että se nousi ihan meidän tekijöiden ja myös niin kuin katsojien mielessä. Et kun se on itsestään selvää, niin kaikki mikä on itsestään selvää, niin eihän sen arvoa tajua ennen kuin se otetaan sulta pois. Samahan se on niin kuin nämä ikuiset kliseet, niin se on myös niin kuin terveyden kanssa. Tai että kuinka paljon ihminen arvostaa ihan tavallista arkea jonkun katastrofin jälkeen. Kunnes sitten taas se unohtuu ja sä rupeat urputtaa jostain pikkuasioista, kuten esimerkiksi, että miten raivostuttavaa on kävellä ulkona kylmässä, niin että sulla on huivi päässä ja toi hengityssuoja ja tulee hiki ja on tukala olo. Niinhän siinä käy.
No, hidas tietokone on sen merkki, että maailmassa on kaikki ihan suhteellisen ok,
niin.
Silloin kun se harmittaa.
Nimenomaan, joo. Se on vähän sama kuin, jos keski-ikäiseltä ihmiseltä kysyy, että mitä kuuluu. Onneksi ei kuulu mitään, että kaikki ennallaan, mitään ei ole tapahtunut. Hyvä näin. Nuorempanahan sitä oli silleen, että ei tapahdu mitään. Ihan hirveä, että ei tapahdu mitään. Koko ajan olisi pitänyt tapahtua jotain. Nyt toivoo, että voiko ei tapahtuisi mitään. Ainakaan mitään ikävää.
Missä kohtaa se käänne tulee?
Se tulee hissukseen salakavalasti.
Niin sen huomaasi. Ylipäätään tuo niinku ikääntyminen ja vanheneminen tapahtuu salakavalasti.
Mm.
Niinku eihän sitä...
Ei sitä tajua.
Yhtäkkiä sitä vaan huomaa, että...
Kaikki muut on nuorempia.
Niin, ja järkyttyy, miten ton ikäisenä jo ollaan, niinku tehdään tommosia juttuja, mitä tehdään. Ja sitten huomaa, että on kantanut koko ajan sateenvarjoa mukana. Ei lapset kanna sateenvarjoa.
Ei. Niin se on, sitä, se on vähän niin kuin kevään tulo, että sitten yhtäkkiä sitä huomaa, että no nyt se taas tuli. Niin se on se vanheneminen on vähän sama, että yhtäkkiä rupeaa huomaamaan, että kaikki muut on nuorempia. Kaikissa työryhmissä sillä, että oho, onks mä niinku, jos ei sellaisella ole mukana, niin okei, mähän taidaan olla vanhin. Että niin siinä vaan käy ja sitten yhtäkkiä kaikki poliitikot ja kaikki päättäjät, niin kuin, että milloin ne on syntynyt, herra jumala, onpa ne nuoria. Tai just, että kun oli vielä virastoja, jossa käydään hoitamassa asioita, ettei kaikkea hoidettu netissä. Mä oon jo niin vanha, että mä oon havainnut olevani vanha silloin, kun pääsin vielä virastoon. Sitten tulee kotiin ja sitten sanoo, että no siellä tiskin takana oli semmoinen, no, semmoinen keski-ikäinen nainen. Sitten tajuu, että se oli varmaan muuten nuorempi kuin minä. Siitä tietää, että nyt en ole ihan enää tyttönen. Peilistä katsoo keski-ikäinen täti-ihminen ja miettii silleen aamulla, että kuka toi on?
Kyllä vähän huolettaa, että milloin se hetki, kun tytöttelee ja pojittelee kuusikymppisiä. Mm. Toisaalta sitten on sanonut, elää hyvä pitkä elämä, jos siihen pisteeseen pääsee.
Niin.
Mutta siis oikeastikin nyt, kun tämän puheeksi tuli, niin on pakko sanoa, että mua järkytti yksi työkaveri. Se on kyllä mua vanhempi, muutama, ehkä pari vuotta. Vai olisiko ollut nuorempi, vanhempi todennäköisesti. Kävi ilmi, että hän on isoisä. Se on silleen, että nyt joku tolku tämä homma lopeta.
Joo.
Mä joo. Kiistän.
Joo, mulle kävi kans pari päivää sitten niin, että pohjoisesta yksi vanha, siis semmoinen niin lapsuuden tuttu, lähestyi jonkun Messengerin kautta ja kyseli, että mitä kuuluu. Ja sitten lopuksi se kysyi, että joko olet isoäiti? Tietääkseni onneksi en vielä.
Välit poikki.
Koska hän on mua vähän vanhempi, mutta siis olisihan se mahdollista, että tässä iässä voisi olla jo siis. Monet on. Hmm.
Se on jotenkin jännä, miten sitä mieli niin kuin, että jotenkin tuntuu, että se ikä pysähtyy johonkin tiettyyn pisteeseen sillä tavoin, että sitä ei enää... Niin kuin...
Sen jälkeen sä et oikein niin kuin enää pysy matkassa.
Joo.
Joo. Musta tuntuu, että mä jäin tuonne nelikymppiseen.
Mä oon pysähtynyt vähän niin kuin kolmekymppiseen.
Joo,
jotenkin,
jos... Joo. Sit se nyt kähtää jossain vaiheessa taas pikkusen, mutta mä jäin tuohon niin kuin plus 40 jotain. Et jos joku yhtäkkiä kysyy multa, minkä ikäinen sä oot, niin mä saatan aloittaa sillä, että mä oon 40... Ei, kun mä oon 50 jotain.
No joo, siis mulla on vähän sama, että jos nyt nopeasti pitää vastaa paljastaa, joo. 31, sit, no joo. Enkä ole, 40. Hei, onko sun muuten, unohdatko sä kanssa oma ikäsi?
Unohdan, mä joudun laskemaan.
Joo.
Joo.
Onko koskaan käynyt niin, että oot laskenut väärin?
Ei kyllä mä, vaikka mulla on hirveän huono matikkapää, mutta toistaiseksi tästä mä oon selvinnyt ihan puhtaan paperiin, että mä toistaiseksi oon muistanut, minkä ikäinen mä oon.
Suosittelen, koska mulla itselläni oli semmoinen tilanne joskus, että olin siinä uskossa, että on vuotta vanhempi kuin oikeasti olin.
Okay.
Sitten kun tämä kävi ilmi, että en olekaan, niin se oikeastaan tuntui, niin kuin olisi saanut bonusvuoden elämästä.
Joo.
Pakko olisi ottaa äiti. 36. No kyllähän tietää. Niin, mä
niin äiti varmaan tiesi sen.
Mä en. Piti soittaa ja kertoa, että näin kävi. Se oli mahtava tunne. Se oikeasti tuntui, niin kuin sanoi, tota, elämää.
Lisää kato.
Joo, yhtäkkiä vaikka kuinka paljon vielä edes. Se oli hienoa. Tota, nyt petasit, niin en voi olla tarttumatta tuohon. Mainitsit, että sulle aavistusta, että miksi sä näyttelet.
Mä arvasin, että sä menet takaisin.
En voi olla palaamatta. Niin, mitä ujumentti? Tai itse asiassa, hei, mä kysyn näin. Mikä tuo sulle mielihyvää näyttelemisessä?
Mä en osaa määritellä sitä. Mä oon puhunut tästä paljon mun miehen kanssa, joka on muusikko. Että kun musiikissakin on asioita, joita voi määritellä. Esimerkiksi osaamisen tason, että ootko sä vireessä, kuinka hyvin sä hallitset niin kuin tekniikan. Mutta näyttelemisessä kaikki on kauhean paljon epämääräisempää. Meillä ei ole oikein termistöä eikä mittaria, millä me mitataan sitä. Se on vähän niin kuin mun ihana yli 80-vuotias äitini aina jostain näyttelijästä sanoi, että minä en jotenkin tykkää siitä. Minusta se on jotenkin vastenmielinen, ei se ole minulle mitään tehnyt, mutta minä en vaan jostakin syystä tykkää siitä. Niin nämähän on aika tolleen mutuasioita, että ei meillä ole mittareita, millä niin kuin mitata. On erinäisiä tekijöitä, minkä takia mä saan niin kuin tyydytystä näyttelemisestä, mutta niitä on kauhean vaikea eritellä. Mähän niin kuin päädyin teatteriin ihan niin kuin sattuman kautta. Mulla ei ollut mitään esikuvia, eikä mulla sen takia ollut edes konkreettisia haaveita sen suhteen. Niin kuin nuorena, mä en edes tiennyt, että on olemassa mikään teatterikorkeakoulu tai mitään. Mä en käynyt koskaan teatterissa. Et se oli niin kuin sattumaa. Ja sitten kun mä sattumalta löysin sen teatterin, niin sitten mä niin kuin vähitellen tajusin, että siinä yhdistyy hirveän monet sellaiset asiat, jotka mua kiinnostaa. Niin kuin tarinankerronta, kirjallisuus, musiikki, muiden kanssa tekeminen, niin kuin jonkun uuden maailman luominen, jonka kautta voi tarkastella tätä todellisuutta. Niin kuin pienoiskoossa ottaa jonkun aiheen ja tarkastella sitä niin kuin syväluodata. Ja ihmistä. Psykologia kiinnosti mua, mutta sitten mä en koskaan ollut niin. Näyttelijät harvoin on sellaisia, että niistä tulee esimerkiksi sammaltutkijoita. Niin kuin luonteeltaan, että me ollaan vähän sellaisia tyhmää yleistä, mutta kauhean yleistä, että näyttelijäksi päätyy, niin sä olet niin kuin opiskellut esimerkiksi niin kuin minä kasvatustiedettä, ihmiset on ollut OKL:ssä ja tai sitten lastentarhaopettajina tai opiskelleet suomen kieltä, kirjallisuutta. Että tavallaan kiinnostuksen aiheet on aika laajoja. Ja sitten vähitellen sä löydät sieltä teatterista sen maailman, missä sä voit yhdistellä niitä asioita, koska mehän päästään humpsahtaa milloin mihinkin maailmaan. Ja sitten sä pääset tutustumaan johonkin tiettyyn aiheeseen ja maailmaan, aikakauteen, niin kuin tosi syvästi. Ja sitten mä hirveän mielelläni humpsahdan sinne ja tutkin asioita ja niin kuin pyöriskelen siellä niin kuin kuvitteellisessa maailmassa, kunnes se sitten loppuu ja sitten alkaa joku uusi ja sitten mä humpsahdan johonkin uuteen. Sitten on hirveän vaikea määritellä, mitkä kaikki asiat siinä niin kuin tuottaa tyydytystä. Mutta siis kaikkein hienointa maailmassa äitinä olemisen lisäksi on se tunne, kun se joskus tapahtuu, että esitykseen tulee se täydellinen flow kaikkien esiintyjien ja yleisön kesken niin, että sä et enää muista itseäsi. Sulla ei ole mitään käsitystä ajankulusta, ei mistään suorittamisesta, että miten joku kohta menee, tai kaikki vaan sujuu ja sulta häviää ajantaju ja kaikki on vaan sitä yhtä samaa, sekä me siellä näyttämöllä että yleisö. Se fiilis on jotain niin järjettömän hienoa, että se tapahtuu tosi harvoin, mutta sitä kohti jaksaa pyrkiä, koska se tunne on niin mieletön.
Miltä se maailma näyttää?
Se on niin kuin se on, kaikki on vaan niin kuin täydellistä ja sä et erota itseäsi enää sieltä seasta. Se on vähän kuin kuorolaulu, että sä et enää niin kuin tunnista omaa ääntäsi. Sä kuulet vaan sen harmonian. Niin se on vähän sama, että sä oot vaan sen kokonaisuuden keskellä ja se maailma pitää sisällään koko sen todellisuuden, mikä on siellä näyttämällä, mikä me ollaan luotu se mikä se sana on? Illuusio, se maailma. Ja se yleisö on siinä samassa. Ja sä et erota enää itseäsi. Etkä sitä omaa suoritusta sieltä, vaan se kaikki on sitä samaa. Se on niin kuin täydellistä. Niitä hetkiä on hirveän harvoin. Kaikissa näytelmissä se ei onnistu koskaan, jos näytelmä ei ole. Ei ole niin kuin niin hyvä, että siinä olisi mahdollisuus siihen. Mutta silloin kun se tapahtuu, niin se on maagista. Sitten häviää niin kuin kaikki tietoisuus, kaikki niin kuin. Se on maagista. Eikä siihen voi pyrkiä. Sehän on niin kuin, näytteleminen on täynnä ristiriitoja. Sä et voi pyrkiä siihen. Jos sä yrität väkisin pyrkiä siihen, niin se karkaa. Se on niin kuin hiekka, jota puristaa kädessä. Mitä kovemmin sä puristat, sitä enemmän se hiekka karkaa. Siihen ei voi tietoisesti pyrkiä. Sen pitää vaan antaa tapahtua. Sitten se voi tapahtua. Mutta se tapahtuu äärimmäisen harvoin. Mutta se on niin totaalinen se tunne, se hetki, että sä jaksat puurtaa aamua iltaa sitä uutta näytelmää ja niin kuin yrittää saada sen ehyeksi ja jaksat harjoitella kuukausikaupalla. Ja sitten se saattaa tapahtua joskus vaan kerran näytäntökaudessa.
Eikö tuossa voimaa aika paljon?
On, sen jälkeen on semmoinen olo, että siis mä oon maailman vallottaja. Mikään ei sen jälkeen tunnu niin kuin, sä et ole kipeä etkä köyhä. Se on huikea tunne. Sitten on hirveän vaikea selittää kenelläkään, joka ei ole kokenut sitä.
Silloin kun tulee se hetki, kun se kulkee, se tila, se illuusio, ja siinä on se voima. Huvittava kysyä, että missä se voima on konkreettisesti, koska mä tiedän, että tämä on kaikkea muuta kuin konkreettista voimaa, mutta tavallaan se tunne siitä, että missä se olisi konkreettisesti. Mistä se voima tulee? Onko se niissä ihmisissä, onko se joku niinku hahmoton voima vai mitä se kuvailisit se voimaa?
Se on varmaan se tulee siitä hyvän olon tunteesta, että tapahtui jotakin ja se tehtiin yhdessä. Se, niin kuin se nostaa sut johonkin sellaiseen. Se on vähän samanlainen tunne kuin silloin, kun sä oot umpirakastunut. Kun susta tuntuu, että sä leijut ja kaikki on mahdollista. Se on vähän samanlainen tunne. En mä osaa sitä paremmin niin kuin, oikeastaan. Ei sitä voi oikein verrata mihinkään. Se on vähän sama kuin lapsen saaminen, että sitä ei voi oikein verrata mihinkään. Et se on niin iso kokemus.
Onks toi Jotenkin se voima ja se. Onko tuossa kyse enemmän, liittyykö tuo sun mielestä enemmän siihen, mitä sä teet näyttelemiseen ja siihen näytelmän maailmaan, esityksen maailmaan, vai liittyykö tämä enemmän ihmisyyteen, siihen, että sä oot ihminen?
Sitäkin on musta vaikea erottaa, kun ne on tavallaan niin kuin samaa asiaa, koska se näytteleminen ja se näytelmän maailma yleensä kuvaa sitä ihmisyyttä. Mä luulen, että se voimantunne tulee ihan pelkästään siitä niin kuin onnistumisesta, että on pyrkinyt johonkin ja saavuttanut sen niin, että se on onnistunut täysin. Ja siitä yhdessä kokemisesta. Se tunnehan. Mä en ole koskaan tehnyt ehkä mitään niin, kuin niin isoa yksin, että mä osaisin verrata sitä siihen, että jos olisi tehnyt jotain yksin. Kun teatterissa kaikki tehdään yhdessä. Tai jos mä oon ollut laulukeikalla, niin jos se on onnistunut, niin en mä sitäkään osaa ajatella, että mä olisin tehnyt sen yksin, vaikka mä oon ollut solistina, koska siinä on bändi, en mä pysty yksin sitä tekemään. Että kyllä se ainakin mulle, ja mä luulen, että suurimmalle osalle teatterin tekijöistä tai esiintyvistä ihmisistä se on iso kokemus. Niin kuin siitä yhdessä onnistumisesta ja siitä, että se yleisö on ollut siinä samassa mukana. Koska sen vaistoa, jos ne ei ole mukana. Että on välittänyt, niin kuin sä kysyt tuosta, että on kyse ihmisyydestä, että on pystynyt välittämään jotakin tästä kokemuksesta olla ihminen.
Osaatko yhtään arvata, että minkä takia se tuntuu toi yhdessä onnistuminen, tekeminen ja kokeminen. Miksi se tuntuu siltä, kun se tuntuu? Miksi se on niin iso asia ihmistasolla, yksilölle?
No se on varmaan, se on ihan varmaan niin kuin luonteesta, ihan niin kuin persoonallisuudesta kiinni, että onhan ihmisiä, jotka, mä aina sanon tämän sammaltutkijan, koska mä muistan, mä tunsin kerran ja sammaltutkijan yhden kundin, ja se oli niin kuin hyvin erilainen ihminen kuin minä, että onhan ihmisiä, jotka saa suunnattomia niin kuin onnistumisen kokemuksia varmaan niin kuin tehdessään yksin jotain. Ehkä tällaiset tutkijaluonteet, jotka on kauhean kiinnostuneita jostain hyvin yksittäisestä kapeasta alueesta. Mutta näyttelijät harvoin on ehkä sit sen tyyppisiä ihmisiä. Et mä luulen, että meille on tosi tärkeää se yhdessä tekeminen. Se, että yhdessä pystytään luomaan jotain, mitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Et mehän tavallaan teatterissa yritetään luoda niinku abstraktiota näkyväksi. Tai niinhän taiteessa itse asiassa kaikki toimii. Sä yrität saada jotain abstraktia niin kuin näkyväksi niin paljon kuin se on mahdollista. Sekinhän on niin kuin dilemma, se on ristiriita. Se on vähän sama kuin, että mun mielestä näytteleminen on täynnä ristiriita. Että sun pitäisi olla itsevarma, mutta sä et saa olla niin kuin väärällä tavalla itsevarma. Sun pitää säilyttää sun herkkyys, mutta sun pitää olla aika kova pintainen pärjätäksesi tässä ammatissa. Se on täynnä niin kuin ristiriitoja. Pitää niin kuin olla tiettyä taitoa, mutta sitä ei saa esitellä, vaan sen pitää olla vain väline, jotta sä pystyt välittämään. Niin kuin. Ja pitää olla roolissa, mutta sitten siellä pitää pohjalla olla kuitenkin sinä itse, ja sun pitää kehdata mennä sinne lavalle satojen ihmisten eteen omana itsenäsi juuri sellaisena kuin sä sinä päivänä olet, ja silti säilyttää se, jos siellä on historiallinen tai yhteiskunnallinen konteksti siinä roolissa. Kaikki ne ihmissuhteet, mitkä siinä on, minkälainen se henkilön ajatusmaailma on, se kaikki pitää säilyttää, mutta se kaikki pitää tulla sun itses kautta. Se on täynnä ristiriitoja, se on mahdotonta hommaa. Ehkä se siksi jaksaa kiinnostaa vuosikymmenestä toiseen.
Kun mä mietin tuota voimatonne tossa, niin kuin sillä tavoin, just tämä ristiriitaisuuksien vyyhti, mistä nyt mainitset, ja sillä tavoin, että onko se houkutteleva ja niin kuin se haettava voima niin kuin tavallaan semmoinen, että mahtipontisuus siitä, että hallitsee kaaoksen. Niin kuin tuoksi se turvallisuuden tunnetta esimerkiksi. Niin kuin kaikki nämä ristiriitaisuudet ja liikkuvat osat, niin siitä huolimatta, että siitä saa niin kuin jotenkin toimiva ja ehyen kokonaisuuden, niin tuoksi se niin kuin tavallaan sen
tyytyksen. Joo, se on mielenkiintoinen kysymys. Kyllä siinä varmaan on osittain sitäkin, koska sehän on ainoa hallittava asia tässä kaaoksessa, mikä tämä maailma on. Mä tuossa nuorempia näyttelyitä just lohdutin, kun niitä jännitti kauheasti, kun oli vielä teatterikoululaisia ja ne oli tuossa meidän kaikki äidistäni näytelmässä aika isoissa rooleissa ja niitä tietysti hermostutti kauheasti ja jännitti se ensi ilta, niin mä lohdutin niitä niin kuin sille, että mä otin olkapäästä kiinni ja mä sanoin, että tuolla lavalla ei voi tapahtua mitään kamalaa. Siellä ei tapahdu mitään pahaa. Elämässä voi tapahtua pahoja asioita, mutta on näyttämällä ei. Jos siellä tapahtuu jotakin, niin siitä selvitään aina. Kukaan ei kuole, kenellekään ei tapahdu mitään hirveätä ja yleisö tuskin edes huomaa sitä. Jos tulee virhe, älä jää siihen, vaan mene eteenpäin, koska sitä ei ole huomannut kukaan muu kuin sinä itse. Eihän se, lavallahan ei voi, sehän on turvapaikka.
Mikä sitten tekee turvapaikka?
Eihän siellä voi tapahtua mitään kamalaa. Okei, voi tippua orkesterimonttuun ja voi kompastua ja kaiken näköistä sattuukin, että joka näytelmässä hajoaa joku paikka kropasta, mutta eihän siellä oikeasti tapahdu mitään kamalaa. Kyllä ne kamalat asiat niin kuin tapahtuu elämässä. Se näytelmän maailma on kuitenkin, ne raamit, ne reunat on niin kuin tiedossa. Sen sisällä tapahtuu asioita, mutta se on turvapaikka.
Mihin sä uskot? Puhun nyt nimenomaan työstä näyttelemisessä. Mikä on totta, mikä on luotettava, mikä on muuttuvaa?
Se on muuttunut vuosien, tai vuosien, voi sanoa vuosikymmenten aikana. Nuorempana se on paljon enemmän sellaista.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmasti pätee siis moneen muuhunkin siis niin kuin taiteen tekemiseen, että nuorempana on niin hirvittävän kova tarve näyttää tämä osaan. Mulla oli pitkään semmoinen olo, kun mulla ei ollut mitään taustaa niin kuin tuossa teatterin tekemisessä, että kun mä tuun ihan niin kuin toisesta maailmasta. Mulla oli pitkään semmoinen olo, että mä kunnioitin näyttämään niin, kuin niin hirveästi, että mä monesti ajattelin, että mä oon niin huono, että mä oon niin paska, että mulla ei ole mitään oikeutta mennä tonne. Että se oli mulle jotenkin niin pyhä. Se näyttämä. Ja näyttämä on musta niin kuin pyhä paikka. Kansallisteatterin suurin näyttämä, se on niin täynnä historiaa, että kun sä rupeat miettimään, että ketkä kaikki siellä on näytellyt, niin voi mennä löysät housuun. Että se on kyllä paikka, jota mä niin kuin kunnioitan tosi paljon. Ja nuorempana se oli tietysti sitä, että olin niin kauhean epävarma omista kyvyistä, että onko minulla oikeutta tehdä tätä ylipäätään, että nuo ihmiset on tullut tuonne istumaan ja niin kuin uhraa aikaansa tälle näytelmälle ja maksaneet lipuista näin paljon, mikä oikeus minulla mennä tuonne, että onko minä niin kuin tarpeeksi hyvä. Se on kauhean paljon sellaista niin kuin sen ristiriidan kanssa niin kuin elämistä ja sen kestämistä, sen epävarmuuden niin kuin, ja huonommuuden tunteen kestämistä. Nykyään mä ajattelen lähinnä niin, että tällä niin kun elämän kokemuksella sekä elämästä että tuolla näyttämällä olemisesta, niin mä ajattelen niin, että mä olen niin kun välittäjä, mä menen sinne ja niin ne hyvin ne, niin mikä sen päivän fiilis sattuu olemaan, mitä on tapahtunut, mä en yritä mennä sinne jonkunlaisena erilaisena kuin mitä mä oon. Ja sit se näytelmän maailma vie niin kuin mennessään, ja mä olen siellä sitä varten, että mä välitän katsojille niitä asioita, niitä havaintoja, mitä siinä näytelmässä tästä maailmasta ja ihmisenä olemisesta on. Mä en mene sinne esittelemään niin kuin itseäni tai omia taitoja, että kattokas tämmöisenkin tempun osaa ja näin taitavasti ajattelen tämänkin asian. Vaan mä menen vaan sinne, se on mun tehtävä, mä menen sinne niin kuin välittäjäksi. Mun kautta menee yleisölle ne asiat, mitä se kirjailija on tarkoittanut. Ja siihen antaa oman lisänsä niin kuin mun oma elämän kokemus se, että mikä mun fiilis on sinä päivänä, mitä mulle on tapahtunut sinä päivänä. Mä yritän kehdata mennä sinne omana itsenäni peittelemättä mitään ja lisäämättä mitään, mikä ei siihen näytelmään kuulu.
Toi huonommuuden tunne. Miten sä oot päässyt sen kanssa sinuiksi? Minkälaiseksi se on muuttunut? Vai onko se vaan poistunut?
Ei se ole poistunut. Ei se kyllä poistunut ole. Se on ehkä vähän samanlaista kuin se niin kuin epävarmuuden tunteen sietäminen, mikä liittyy aina niin kuin uuden produktion aloittamiseen. Että kun uutta näytelmää aloitetaan, niin se on ihan, mä joskus niin kuin oikeasti sellaisellan kanssa puhunut tästä, että kun kaikki suhtautuu häneen, että kun hän on niin kauan tehnyt ja hän on niin hirvittävän taitava ja ihana ja kaikkea, niin hän on ihan samassa niin kuin lähtötilanteessa kuin kaikki muut. Eihän hän tiedä siitä uudesta näytelmästä yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan. Me ollaan kaikki niin kuin nollatilanteessa. Mutta sen epävarmuuden sietäminen ja sen kauhun kanssa eläminen, että kun sä kävelet kadulla ja sä näet jossain ratikan kyljessä sen oman naamassa, sen näytelmän nimen, ja sä tajuat, että mulla ei ole aavistustakaan vielä tästä roolista, lippuja myydään, tätä näytelmää ei ole olemassakaan. Niin ne kauhuhetket on semmoista, ennenhän sitä putosi ihan semmoiseen mustaan aukkoon, ja ajattelin, että mä en ikinä selviä tästä, ja mä häpäsen koko teatterin, ja kaikki menee päin seiniä. Nyt sitä osaa ajatella, että no se on markkinointia, tätä täytyy markkinoida, ja lippuja pitää myydä, ja kyllä tämä valmistuu niin kuin kaikki muutkin näytelmät. Että ensi ilta tulee ja yleisö tulee saliin ja mä olen niin valmis siinä pisteessä, kun mä niin kuin ennätän. Tai että mihin saakka me työryhmänä päästään. Että sitä sietää paremmin sitä epävarmuutta ja sitä omaa niin kuin huonommuuden tunnetta ja sitä keskeneräisyyden tunnetta ja sitä, että näyttelen, että ikinä tule valmiiksi. Sitä sietää paremmin. Ei se ole poistunut mihinkään.
Tuleeko se sietokyky sun mielestä siitä, että osaa ajatella jotain toista kautta, vai tuleeko se sietokyky siitä, että ruoto on vaan paksumpi?
No varmaan se kokemus, että kun tietää sen, että tässä tilanteessa on oltu aina, ja aina nämä jotenkin ratkee, ja kyllä tästä niin kuin ensi ilta tulee niin kuin kaikista muistakin. Että Mä luulen, että se on se kokemus, joka, niin kuin, joka antaa vähän sitä varmuutta siihen, että tästä selvitään. Että tämä on vaihe.
Usko siihen, että tämä kääntyy niin kuin hyvin vai?
Niin, niin, että tämä on vaihe ja tämä pitää vaan niin kuin kestää. Vähän niin kuin tämä koronakin, että tämä on vaan lusittava.
Joo. Itse asiassa voi tehdä ihan hyvää, että joutuu nyt vähän, että pääsee vähän pyristelemään vastaan ja näkee, että se ei hyödytä.
Niin.
Tämä nyt
niin.
Korona on kuin korona on.
Niin, tälle ei kukaan mitään mahdu.
Vaikka mitä uhittelisi ja vaatisi ja
kiukuttelisi, niin ei auta. Mm.
Hei, palaan tuohon, kun tuli mielenkiintoista sanottu toi, että kunnioitat edelleenkin sitä lavaa.
Mm.
Mitä hyötyä siitä on sulle? Siitä lavaa, mitä se antaa se lavan kunnioittaminen? Mitä hyötyä tai mitä iloa?
No en mä tiedä, onko... Ajattelin, ammatti on semmoinen, että jokainen yrittää kyllä aina niin kuin parhaansa. Että mä en tunne ketään, joka menisi näyttämällä jotenkin sille, että no kuhan nyt meen. että kyllä se paine, kun siellä istuu ihmisiä, niin kyllä se paine niin kuin onnistua on aina tosi kova. Mutta se on just se ristiriita, että jos sä väkisin yrität, niin sit se ei onnistu. Siitä tulee niin kuin jäykkä ja huono siitä esityksestä. Ja en mä tiedä, onko siitä ollut mitään hyötyä. Jossain vaiheessa mä ajattelen, että siitä on haittaa. Että olisi voinut joskus suhtautua niin kuin vähän rennommin. Niin kuin siihen, että ei tämä nyt ole niin kauhean vakavaa. Mutta mä oon vähän tämmöinen suorittajaluonne ja tämmöinen niin kuin kauhean velvollisuuden tuntunen ihminen, josta mä yritän vähän tässä nyt opetella pois. Vähän enemmän semmoiseksi huithapeliksi, että mä en ole aina se, jolla on muistiinpanot mukana ja kynät, ja joka tutkii aina kaikki niin kuin historialliset kontekstit, että voisi enemmän mennä sille, että no katsotaan mitä tulee. Mutta en mä nyt tiedä. Se on mun mielestä myös sellaista niin kuin perspektiivin tajua, että täytyy myös niin kuin, ja kontekstin tajua, että täytyy niin kuin ymmärtää se, että miten paljon ne katsojat myös niin kuin uhraa sitä niin kuin omaa aikaansa, ne järjestää lapsen vahdit, ne niin kuin maksaa siitä paljon, ne järjestää elämänsä, niin että ne tulee katsomaan sen esityksen. Ei mulla ole oikeutta mennä sinne niin kuin sille, että ne katsotaan, niin kuin, että miten tämä tänään lähtisi, että kyllä mä niin kuin aina valmistaudun tosi hyvin ja Se on tavallaan niin kuin pyhä paikka, se näyttämä.
Miksi haluat olla huithapelimpi?
No just siksi, että olisi vähän helpompaa, kun mä oon puhunut tästä paljon, että kun on niin kauhean semmoinen... Se on ehkä meidän naisten vähän semmoinen helmasynti, että kaikki pitäisi niin kuin, kaiken pitäisi olla niin... Ei nyt täydellistä, mutta mielellään. Mä oon aika silleen niin kuin... Mä oon aika suorittaja. Mä ärsyttää edelleen ihan hirveästi, että mä sieltä kasvatustieteellisesti saanut niitä maisterin papereita, mutta kun oli niitä YT-ensi-iltoja, niin mulla jäi kaikki tietojen käsittelytentit suorittamatta. Ja joku hemmetin tanhukurssi. mä oon gradun tehnyt, mutta... ja päättöharjoittelun niin kuin, ihan hyvillä arvosanoilla, mutta mulla ei ole sieltä maisterin papereita. 7 vuotta meni hukkaan. mutta mä puhuisin niin paljon kaikkea muuta, että Mutta just se, että mua niinku ärsyttää tämmöiset asiat ihan hirveästi, niin mä yritän siitä vähän niinku opetella pois, ettei kaiken tarvitsisi aina mennä niin, että voisi löysätä vähän. Pääsisi itse ja perhe helpommalla ja ehkä muutama kollega myös.
Ei ollut hyödytön se, että ei mennyt täysin hukkaan, koska naurun sanotaan pidentävän ikää. Kyllä mun täytyy sanoa, että tämä tanhokurssi nyt nauratti mua. Sä oot pidentävän mun ikää. Että sinä...
Onnistui jossain.
Joo, ja mulla rupesi ajatus karkamaan. Mä jo kerkesin miettimään, että jos mulla olisi tuo sama tilanne, nyt mä ottaisin vielä 10 vuotta, että kävisin suorittamaan vain sen tanhukurssi. Eli se olisi edelleen niin kuin...
Mähän yritin tuosta sitä, että edelleen se jäi suorittamatta.
75-vuotiaille meitä pitää tanhukurssin läpi, ja sanoin, että nyt ei puutu enää kuin sille, että...
Tietojen käsittely. Se on muuttunut niin paljon, että mä en niin kuin, mä en silloinkaan tajunnut niistä mitään, mutta siis nyt puhutaan vuodesta 80 jotakin. Että voin sanoa, että ne tietojen käsittelytentit silloin oli jotain ihan muuta kuin mitä nyt olisi.
Joo, ja se täysin hyödytön. Ei ole mitään järkeä käydä tietojen käsittelykurssi.
Ei todellakaan, ei.
Silloin, kun oli ihan eri näyttöpäätteet ja muut vastaavat.
Kyllä.
Hei, erikoinen kysymys nyt, mutta mä rupesin...
Se tanhutukurssi sotki sun ajatuksesi.
Ei, kun itse asiassa toi, jotenkin toi, että toi huithapelius ja halu olla niin kuin huithapelin pitää, halu ottaa rennommin, niin herätti sellaisia kysymyksiä, että missä sun mielestä menee sun tapauksessa minuuden, mutta mun näkökulmasta niin kuin sinuuden rajat? Milloin sä et olisi enää sinä? Koska nyt mä rupesin miettimään, että jos toi on niin kuin...
Mä arvasin, että sä kysyt vaikeita. Arvasin, että sä kysyt sen, että miksi näyttelet, en osaa vastata. Mikä on elämän tarkoitus, en osaa vastata. Missä menee minuuden rajat, en osaa vastata. Tarkenna. Että mitä multa pitäisi viedä pois, että mä en olisi enää kokisi olevani minä? Vai?
Niin, tai mihin, niin. Tämä on itse kun tämä nyt vähän niin kuin kuulostaa tosi synkät esimerkit, en tätä tarkoita synkkänä, mutta kun mä en nyt jotenkin osaa tätä pukea sanoiksi niin kuin muullakaan tavalla. Mun isävainaa oli alkoholisti. Ja hänen edesottamuksia ja niin kuin hänen olemassaoloa leimasi hirvittävän paljon niin kuin se niin kuin alkoholin käyttö ja huumalatilat. Ja sitten mä muistan, että mä oon joskus sitä jollain tavoin niin kuin pohtinut, että kuinka paljon parempi olisi, että hän ei olisi ollut sellainen kuin hän oli. Ja sitten mä mietin, mikä sen olisi niin kuin tavallaan lukenut tarinoita vaikka jostain rikollista, jotka on tullut usko ja sitten noin niin kuin, alkoholismi tai mikä tahansa niin kuin rikollinen kierro jäänyt taaksepäin. Sitten mä rupesin miettimään, että no olisinko mä halunnut, että mun isä olisi tullut usko ja sitten niin kuin se ei olisi enää ollut alkoholisti. Jos mä nyt ihan rehellinen on, niin en. Koska sitten se olisi ollut joku muu. Sitten hän ei olisi ollut hän. Niin mä haen oikeastaan tavallaan vähän niin kuin tätä. Missä menee ne rajat tavallaan? Okay.
Joo, nyt mä luulen, että mä ymmärrän. No jos mä ajattelen itteeni, niin kuin nyt on vissi vähän pakko ajatella itteensä, niin kyllä mua niin kuin kaikkein eniten määrittävät tekijät on niin kuin äitiys ja näyttelijyys. Että mä en tiedä, mitä mä tekisin, jos mä en saisi näytellä. Mä olisin varmaan sietämätön ihminen kotona. Toinen, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, on se, tavallaan ehkä pikkasen se, että minkä takia vaikka se niin kuin opiskelemaan lähteminen oli paljon sitä, että halusi pois pikkupaikkakunnalta heti, kun olin kirjoittanut, niin mä jälkeenpäin tajunnut, että ehkä siinä kasvatustieteessä oli jotain, mikä mua kiinnosti, että kun mä olin 15,5, kun mun pikkuveljet syntyi, siis kaksoset. Ja mä ihmettelin silloin, kun mä olin sen ikäinen, että mä ymmärsin ihmetellä, että kuinka he voi olla noin erilaisia heti niin kuin vauvana. Ja heistä kehittyi myös aika niin kuin erilaisia niin kuin aikuisia. Että missä määrin niin kuin perimä ja ympäristö vaikuttaa meidän persoonan muotoutumiseen. Ja se on musta tosi kiinnostava kysymys. Ja silloin, kun mä opiskelin, niin silloin oltiin sitä mieltä, että se on about 50-50, että se on niin kuin 50-50, mutta nykyään ollaan noiden kaksostutkimusten ja muiden tutkimusten myötä niin kuin käännytty vähän, en mä enää niin aktiivisesti seuraa, mutta se vähän, mitä mä seuraan niin kuin siihen, että perimä vaikuttaa enemmän. Ja mä oon monesti miettinyt sitä, että kun mulle on kauhean tärkeä se niin kuin peräpohjalainen maisema, se, niin kuin, se Kurkelan tilan maisema, se on mulla niin kuin koko ajan täällä. Mä niin kuin näen sen mielessäni koko ajan. Mä tunnen jokaisen kiven ja puun ja kannon sieltä. Ja aika monta sukupolvea mun niin kuin isän puolen sukulaisia on asunut sillä tilalla. Mun isä on syntynyt siellä savusaunassa. Niin miten erilainen ihminen musta olisi tullut, jos mä olisin syntynyt esimerkiksi Tapiolassa ja asunut siellä jossain kerrostalossa. Tai että kuinka paljon mun persoonaa määrittää se mun tausta. Sitähän on mahdoton erottaa. Kukaan ei voi tietää sitä. Mutta se on musta mielenkiintoinen kysymys.
Joo. Ja sitten jotenkin se, että pätee tietyllä tavalla tähänkin, että sen merkityksen ja arvoja tietyllä tavalla ruumiillistumisenkin hahmottaa ja ymmärtää ihan eri tavalla, jos se jo jollain tavoin otetaan pois. Niin kuin sillä tavoin, että että minkä sävyn niin kuin tavallaan esimerkiksi vaikka sulla tämä kurkelantila tuo siihen, kuka sinä olet, mitä sinä vaikka työtäsi teet. Se, että jos sä yhtäkkiä oot 5 vuotta käymättä, niin kuin tavallaan toisen sivutat, niin mitä kaikkea se muuttaa. Itse asiassa huomaan esimerkiksi itse semmoisen huvittavan isävainaaseen liittyen, kun siinä vaiheessa, kun hän kuoli. Ja hän asui Harjavallassa niin kuin, hyvin niin kuin, tavallaan tästä urbanista ympäristöstä erillään. Niin sitten kun tästä syystä lakkasi tietenkin käymästä hänen luonaan, koska häntä ei enää ollut, niin huomasi, että kyllä se niin kuin, jotenkin semmoinen oma metsäidentiteetti jotenkin niin kuin, hävisi ja katosi. Niin kuin huomaat kaipaa tänä päivänä niin kuin, tavallaan, että paitsi sitä metsää, niin myös sitä niin kuin, metsäpuolta itsessään. Niin kyllä niillä on valtava vaikutus niin kuin siihen, mitä on ja siihen, mitä tekee.
Mm.
Ja toinen kysymys se, että kuinka paljon sit se, mitä on ja mitä tekee, kuinka paljon se vaikuttaa siihen, miten kokee sen niin kuin tavallaan nyt sitten sen vaikka omat juurensa.
Mm.
Että millä tavoin niitä katsoo ja millä tavoin niitä osaa arvostaa.
Niinpä, kyllähän siinä tulee niin kuin, silloin, Kuivaniemikin on tosi pieni paikka ja niin kuin nuorena se tuntuu, että täällä ei ole mitään ja täältä täytyy päästä pois. Ja sitten siinä on se tietty aika, kun sä revit itsesi irti siitä, että sitten niin kuin velvollisuudesta kävi niin kuin, tietysti niin kuin vanhempien luona opiskeluaikana niin kuin viikonloppuja. Ja sitten tietysti oli ne mun 3 pikkuveliä, joita mä haluaisin käydä katsomassa. Mutta tavallaan se aika, kun rakentaa sitä omaa elämää ja omaa aikuista identiteettiä, niin sehän on vähän taka-alalla silloin se lapsuuden koti. Siitä on pakko repiä itsensä niin kuin irti, jotta saa niin kuin sen oman elämän rakennettua. Mutta sitten kun se rupeaa olemaan kohdillaan se oma elämä, viimeistään siinä vaiheessa, kun saa oman lapsen, niin sitten yhtäkkiä ne juuret on taas ihan tosi tärkeät. Että kyllä mä, kun mun poika syntyi, niin kyllä mä sen aika varhaisessa vaiheessa niin kuin rääpäsin kantoreppuun ja lähdettiin pohjoiseen ja se oli mulla kantorepossa ja me kierrettiin tilan rajat, että nämä on meidän maita. Ja juttelin sille kaikki, vaikka ei sen ikäisenä vielä mitään tajunnut. Se oli ehkä niin kuin 2 kuukauden ikäinen enintään. Näytin tilukset.
Oppipaha tavoille.
Niin. Mutta myös ei ole tullut mitään allergioita, koska mä löin sen sinne niin kuin pöpelikköön. Pöpelikkö oli hirveän kylmä kesän alku tietysti pohjoisessa, niin niin se oli jossain semmoisessa niin kuin äitiysavastuspakkauksesta tulleessa siinä semmoisessa suojapuvussa, niin mä löin sen sinne ja viltin päälle ja käytiin kaikissa mahdollisissa niin kuin naapuritaloissa, missä enää oli mitään eläimiä, että sai niin kuin sen, myös niin kuin ne bakteerit, koska siis tänhän sanoi, eihän tähän tarvitse mitään tutkimusta, mutta tämmöinen tutkimuskin on tietysti tehty ja montakin, että ne lapset, jotka on viettänyt lapsuutensa niin kuin maatiloilla, missä on eläimiä, niillä on kaikkein vähintä allergioita. Koska sä saat sieltä jo niinku sen bakteerikannan ittees.
Vastustuskyky paranee.
Niin.
Palaan tuohon. Sanoit aikaisemmin, että rankkasit äitiyden 1:ksi ja näyttelemisen 2:ksi. Mitä samankaltaista niissä on? Mikä niissä tuntuu samalta?
Varmaan se kokonaisvaltaisuus, että ei lopu koskaan. Kummastakaan ei voi jäädä eläkkeelle. Mun yli 80-vuotias äiti huolehtii edelleen meistä kaikista ja sen lisäksi vielä mun miehestäni, koska hänellä ei ole vanhempia elossa.
Se on merkityksellisyyttä.
Niin kyllä, sitähän se tarkoittaa. Jos ne asiat vietäis pois, niin en mä tiedä, kuka mä olisin.
Mitkä on ollut tärkeimpiä oivalluksia sulla, sun elämässä?
En mä tiedä. Arvoisin, että sä kysyt jotain tommosia tosi vaikeita.
Loputon piina.
Oi voi. Naisten lehdissä yleensä kysytään, että käytätkö vapaa-ajalla meikkiä.
Käytätkö?
En, jos se ei ole pakko. Nyt yritin jotain rypsiväriä laittaa, kun sä uhkasit ottavasti jonkun kuvan. Hyvin laiska olen kyllä siinä suhteessa. oli ihana viime keväänä toi ainoa hyvä asia tuossa koronassa oli se, että ei tarvinnut paljon puuterihuiskua katella, että sai ihan mönkiä huppupäässä ja tukka ponnarilla. Ei tarvinnut paljon meikkituolissa istuskella.
Hyviä askeleita siihen huithapeliuteen.
Niin, kato, vähitellen. En mä tiedä, mitä mä oon oivaltanut. En mä tiedä, nämä on just semmoisia kysymyksiä, että tuntuu, että jäänkö mä eläkkeelle seuraavaksi. Kun joku toimittaja sanoi, että kun sulla on pitkä ura takana, mitä? Tajua, että muut suhtautuu sille, että on ikäihminen. Itse on ihan sillä, että justhan tämä alkoi. En mä tiedä, mitä mä oon oivaltanut. Ainakin sen, että tämä elämä menee hirveätä vauhtia eteenpäin.
Kun ne rupeaa huutaa sulle niitä kysymyksiä.
Joo.
Eläkkeelle jäämässä.
Niin, tai niin kuin Markus Selin sanoi Jusseissa saadessaan betoni Jussin, että vaikuttaako tämä siltä, että pitäisi ruveta lopettaa elokuvan tekoon. Mulla on myös vähän sama, että ajat, meinaatteko te päin eläkkeelle seuraavaksi? Sitten on hämmentynyt, että en mä sitä tarkoittanut ollenkaan, mutta ei vitsi, mä kiusasin sua. Niin, en mä kyllä oikein tiedä, mitä mä olisin oivaltanut. Muuta kuin sen, että elämä menee kyllä tosi nopeasti. Että joskus kolmekymppisenä sitä ajattelin, että tätä on ihan niin kuin loputtomasti tässä niin kuin edessä. Ja mä muistan, että yhden mun kaverin kanssa, tai se aina vitsaili sitä, että kun hän meni tosi nuorena opiskelemaan. Että sitten siellä oli ollut luennoitsija, joka oli ollut pikkusen päälle 30-vuotias. Niin se oli ajatellut silloin, että vitsi miten vanha, että tämä on niin kuin seuraavaksi. Tuolla ei ole niin kuin elämässä mitään muuta odotettavissa enää kuin eläkeikä ja kuolema. Näin voi ajatella vaan 20 plus ihminen.
En ole niin sanonut kauhean osuvasti joskus, että mitä nuorempi, sitä viisaampi.
Joo, kyllä. Siis niin kuin esimerkiksi kaikki käsitykset niin kuin teatterista oli niin kuin hyvin mustavalkoisia. Mä muistan, kuinka tämä hävettää mua edelleen, mutta siksi on pakko sanoa ääneen, että sitä ei tarvitse enää sitä hävetä niin paljon. Minä ja en nyt nolla häntä tässä samalla, en sano nimeä, eräs kurssikoverini. Varmaan teatterikorkeakoulu oli maksanut meille liput, en muista yhtään mikä se näytelmä oli, katsomaan Kansallisteatterin suurelle näyttämölle jotakin klassikkoa. Tämä on niin kuin 90-lukua, silloin oli muotia tällaiset kuviolliset niin kuin tiukat trikoot, kivat leggingsit. Ja sitten maiharit, mustat isot maiharit. Ja me hyvin mielenosoituksellisesti istuttiin ensimmäisessä penkissä ja nostettiin törkeästi jalat, niin kuin ne maiharit siihen suuren näyttämön niin kuin reunalle, kun toiset näytteli siinä. Ja ajateltiin, että mitä paskaa, että vanha-aikaista paskaa, että me tullaan ja räjäytetään koko pankki ja muutetaan koko suomalainen teatterielämä. Että koskaan ei ole niin viisas kuin nuorena. Nyt mä en yhtään osaa sanoa, mikä on hyvä teatteri. Jos mä näen esityksen, mä voin sanoa, että pidinkö mä siitä tai en. Mutta määritelmät loppuu niin kuin siihen, että kyllähän ne kaikki sävyt muuttuu paljon monimuotoisemmiksi ja niitä tulee enemmän iän myötä. Että semmoinen ehdottomuus, luojan kiitos, vähän pehmenee.
Joo, kyllähän sitä tuntee, että se viisaus, kun huomaa, että ei mulla ole aavistustakaan.
Mun aavistustakaan mistään. Niin kuin, että mistä tässä elämässä on kyse, tai miten tätä pitäisi elää, tai ylipäätään mistä. Nuorena mä tiesin kaiken.
Siitä tietää, että on mennyt oppi perille. Ei ole eletty suotta.
Ei ole eletty turhaan, joo.
Kristiina Halttu, ihan valtavan paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos itsellesi.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.